VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่12เมษายน2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญอย่างนี้ครับพิธีฝังพระศพเจ้าชายฟิลิปเตรียมจัด17เมษายนภายใต้มาตรการจำกัดโควิดระบาดกษัตริย์จอร์แดนปรากฏตัวพร้อมอดีตมกุฎราชกุมารสยบข่าววิกฤตในราชวงศ์สื่อเมียนมาเผยประชาชนถูกสังหารกว่า80คนที่เมืองบาโกและจีนเผยวัคซีนโควิดมีประสิทธิผลไม่สูงขณะที่เรือนจำสหรัฐกลายเป็นแหล่งแพร่ระบาดในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานวิเคราะห์เรื่องความกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพและอิทธิพลของจีนที่ผลักดันนโยบายของอินเดียที่มีต่อเมียนมารวมถึงเรื่องของนักลงทุนรุ่นใหม่กับกระแสที่กำลังเติบโตในช่วงการระบาดของโควิด-19ส่งท้ายวันนี้นะครับการทำงานทางไกลหรือทำงานจากบ้านจะคงอยู่ไปตลอดหรือไม่อย่างไรติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์มกุฎราชกุมารแห่งราชวงศ์อังกฤษทรงมีพระดำรัสส่วนพระองค์ถึงพระบิดาเจ้าชายฟิลิปผู้สิ้นพระชนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ตรัสต่อประชาชนหน้าวังไฮกรูปเฮาส์ในอังกฤษนะครับว่าสมาชิกราชวงศ์ทุกพระองค์ต่างคิดถึงเจ้าชายฟิลิปอย่างยิ่งและเชื่อว่าหากเจ้าชายฟิลิปทรงสามารถรับรู้ได้ถึงความรู้สึกที่ผู้คนทั่วโลกมีต่อพระองค์ก็จะทรงประหลาดใจและตื้นตันอย่างยิ่งเช่นกันทางพระราชวังบักกิงแฮมประกาศนะครับว่าพิธีฝังพระศพเจ้าชายฟิลิปพระสวามีของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2และเดยุคแห่งเอดินบะระจะมีขึ้นในวันที่17เมษายนโดยมีเจ้าชายแฮร์รี่พระโอรสของเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ผู้ทรงประกาศออกจากการเป็นสมาชิกราชวงศ์อังกฤษเมื่อต้นปีนี้เสด็จมาร่วมในพิธีนี้ด้วยในขณะที่เมแกนมาร์เคิลพระชายาของเจ้าชายแฮร์รี่ซึ่งกำลังตั้งครรภ์และอาศัยอยู่ที่สหรัฐจะไม่เดินทางมาร่วมในพิธีนี้แต่อย่างใดนะครับแถลงการของพระราชวังบักกิงแฮมระบุด้วยว่าพิธีฝังพระศพเจ้าชายฟิลิปจะจัดขึ้นที่วิหารเซนต์จอร์จภายในเขตพระราชวังวินเซอร์ตามธรรมเนียมของราชวงศ์อังกฤษแต่จะลดขนาดลงเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการระบาดของโควิด-19 ของรัฐบาลโดยจะมีผู้ร่วมงานเพียง30คนและจะไม่เปิดให้สาธารณชนทั่วไปเข้าร่วมแต่จะมีการถ่ายทอดสดผ่านสถานีโทรทัศน์แถลงการดังกล่าวยังขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมและหลีกเลี่ยงการเดินทางมายังพระราชวังต่างๆในช่วงเวลานี้แต่ยังสามารถวางดอกไม้หรือการ์ดด้านหน้าพระราชวังวินเซอร์และบักกิงแฮมเพื่อแสดงความรำลึกถึงเจ้าชายฟิลิปได้นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลเลาะห์ที่2แห่งจอร์แดนทรงปรากฏตัวต่อสาธารณชนในวันอาทิตย์พร้อมกับพระอนุชาต่างพระมารดาเจ้าชายฮัมซาซึ่งถือว่าเป็นการเสด็จร่วมกันครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดวิกฤตในราชวงศ์จอร์แดนสืบเนื่องจากข้อกล่าวหาที่มีต่อเจ้าชายฮัมซาภาพข่าวแสดงให้เห็นสมาชิกราชวงศ์ฮัชไมท์ของจอร์แดนรวมตัวกันที่สุสานหลวงเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีการก่อตั้งราชอาณาจักรจอร์แดนโดยทวิตเตอร์ของสำนักราชวังจอร์แดนนั้นเผยให้เห็นภาพสมาชิกราชวงศ์พร้อมข้อความว่ากษัตริย์อับดุลเลาะห์ที่2ทรงเสด็จพร้อมกับมกุฎราชกุมารอัลฮุเซนและเจ้าชายฮัมซาบินอัลฮุเซนไปยังสุสานของสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลเลาะห์ที่1นะครับในภาพแสดงให้เห็นสมาชิกราชวงศ์ทุกพระองค์สวมชุดสามัญชนยกเว้นเพียงมกุฎราชกุมารอัลฮุเซนที่ทรงสวมชุดทหารเต็มยศมาร่วมงานนี้ราชวงศ์จอร์แดนเผชิญวิกฤตครั้งสำคัญเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่รัฐบาลจอร์แดนกล่าวหาว่าเจ้าชายฮัมซาพระอนุชาต่างพระมารดาของกษัตริย์อับดุลเลาะห์ที่2และอดีตมกุฎราชกุมารทรงมีส่วนร่วมในการวางแผนสั่นคลอนความมั่นคงของราชอาณาจักรจอร์แดนทั้งนี้เจ้าชายฮัมซาทรงได้รับแต่งตั้งเป็นมกุฎราชกุมารเมื่อปีค.ศ. 1999 ตามที่พระราชบิดาคือสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลลอฮ์ที่1ทรงรับสั่งไว้ก่อนสวรรคตแต่สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลลอฮ์ที่2ทรงเปลี่ยนให้เจ้าชายอัลฮุเซนพระราชโอรสพระองค์แรกทรงขึ้นดำรงตำแหน่งนี้แทนเมื่อปีค.ศ.2004ในวิดีโอที่เผยแพร่โดยสำนักข่าว BBC เมื่อวันที่3เมษายนเจ้าชายฮัมซ่าทรงตรัสว่าพระองค์ถูกกักบริเวณพร้อมกล่าวหากษัตริย์อับดุลเลาะห์ว่าช่อราษฎร์บังหลวงและไร้ความสามารถต่อมากระทรวงการต่างประเทศจอร์แดนกล่าวหานะครับว่ามีกลุ่มผู้สมคบคิดกับชาวต่างชาติเพื่อบั่นทอนเสถียรภาพของจอร์แดนแต่ไม่ได้ระบุว่าเป็นผู้ใดโดยข้อกล่าวหานี้นำไปสู่การจับกลุ่มบุคคลอย่างน้อย16คนแต่กษัตริย์อับดุลเลาะห์ทรงตรัสเมื่อวันพุธที่แล้วนะครับว่าเจ้าชายฮัมซ่าได้ลงพระนามในเอกสารรับรองว่าจะจงรักภักดีต่อกษัตริย์จอร์แดนหลังจากที่ได้มีการพูดคุยกันภายในราชวงศ์และขณะนี้เจ้าชายฮัมซ่าทรงประทับอยู่อย่างปลอดภัยภายในเขตวังของพระองค์ถึงกระนั้นการสืบสวนข้อหาสั่นคลอนเสถียรภาพจะยังดำเนินต่อไปทางด้านสหประชาชาติออกมาแสดงความกังวลเมื่อวันศุกร์ถึงการขาดความโปร่งใสในการสืบสวนข้อกล่าวหานี้นะครับที่ผ่านมาจอร์แดนถือเป็นหนึ่งในประเทศที่สนับสนุนชาติตะวันตกและเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยสันติภาพในตะวันออกกลางอีกทั้งยังเป็นฐานที่ตั้งของกองทัพสหรัฐและต้อนรับผู้ลี้ภัยจำนวนหลายล้านคนจากปาเลสไตน์และซีเรียอีกด้วยนะครับส่วนที่เมียนมานะครับสื่อและองค์กรท้องถิ่นในเมียนมารายงานว่ากองกำลังความมั่นคงของเมียนมาได้ยิงสังหารประชาชนมากกว่า80คนในเมืองบาโกไม่ไกลจากนครย่างกุ้งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาสื่อเมียนมานาวและองค์กร Assistant Association for Political Prisoners หรือ AAPP ระบุว่ามีประชาชนถูกสังหารมากกว่า80คนจากการปราบปรามของกองทัพเมียนมาเมื่อวันศุกร์ทางสหประชาชาติมีแถลงการในวันเสาร์นะครับว่าได้รับรายงานเรื่องการใช้อาวุธหนักโจมตีใส่ผู้ประท้วงในเมืองบาโกทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากขณะที่ผู้บาดเจ็บหลายคนไม่ได้รับการรักษาพยาบาลสหประชาชาติขอให้ความรุนแรงในเมียนมายุติลงโดยทันทีและขอให้กองทัพเมียนมาอนุญาตให้คณะเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์สามารถทำการรักษาผู้บาดเจ็บได้ขณะเดียวกันมีรายงานจากสื่อฉานนิวส์ในเมียนมาว่ากองกำลังพันธมิตรชนกลุ่มน้อยซึ่งต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมาได้สังหารตำรวจอย่างน้อย10คนจากเหตุการณ์โจมตีสถานีตำรวจแห่งหนึ่งในหมู่บ้านนองมอนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับครับและหลังจากเกิดรัฐประหารในเมียนมาเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์นักวิเคราะห์มองว่ารัฐบาลอินเดียต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการดำเนินงานทางนโยบายกับเมียนมาเพราะความกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพของประเทศเพื่อนบ้านและความหวาดกลัวว่าการโดดเดี่ยวกองทัพเมียนมานั้นจะยิ่งทำให้เมียนมาหันไปใกล้ชิดกับจีนมากยิ่งขึ้นนะครับผู้สื่อข่าวอัญจนาปาศรีชามีรายงานเชิงวิเคราะห์เรื่องนี้และคุณวรังคณาชมชื่นเรียบเรียงมาเสนอครับ
ในขณะที่สหรัฐอเมริกาและประเทศตะวันตกชาติอื่นๆได้ใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจเพื่อกดดันกองทัพเมียนมาที่ใช้ความรุนแรงในการปราบปรามผู้ชุมนุมประท้วงจนทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่าหลายร้อยคนนะคะนักวิจารณ์บางคนตั้งคำถามว่าทำไมอินเดียประเทศประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดในโลกจึงไม่ออกมาประณามเมียนมาให้รุนแรงกว่านี้นักวิเคราะห์ชี้ว่ารัฐบาลอินเดียมองว่าการใช้มาตรการลงโทษต่างๆอาจจะไม่ใช่หนทางที่จะนำไปสู่การปลดชนวนความตึงเครียดในเมียนมานายฮาร์ชแพนท์หัวหน้าโครงการ Strategic Studies ที่มูลนิธิ Observer Research Foundation ในกรุงนิวเดลีให้สัมภาษณ์กับ VOA ว่าอินเดียมองว่าการรักษาช่องทางการสื่อสารกับกองทัพเมียนมาเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะอินเดียไม่ต้องการให้เมียนมาต้องตกอยู่ในภาวะถูกโดดเดี่ยวจากประชาคมโลกจนต้องหันไปหาจีนที่จะกลายเป็นประเทศเดียวที่ยังรักษาสัมพันธ์อันดีกับเมียนมานายเคนาคาราชไนดูรองผู้แทนถาวรของอินเดียประจำสหประชาชาติกล่าวกับคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในการประชุมเกี่ยวกับเมียนมาเมื่อวันศุกร์ว่าถึงแม้ว่าตนจะประณามการใช้ความรุนแรงแต่การตัดสัมพันธ์กับเมียนมาจะสร้างภาวะสุญญากาศซึ่งจะไม่เป็นผลดีอินเดียจึงสนับสนุนให้มีการดำเนินการกับเมียนมาในทุกรูปแบบเพื่อหาทางแก้ปัญหาอย่างสันติเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้มีการสูญเสียมากกว่านี้ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา อินเดียแสดงท่าทีที่แข็งกร้าวขึ้นหลังจากที่สถานการณ์ในเมียนมาย่ำแย่ลงเรื่อยๆโดยได้เรียกร้องให้มีการยุติการใช้ความรุนแรงและให้ปล่อยตัวนักโทษการเมืองหลายร้อยคนที่ยังถูกควบคุมตัวเอาไว้ก่อนหน้านี้นะคะเกิดการตั้งคำถามว่าทำไมอินเดียจึงส่งทูตทหารเข้าร่วมขบวนพาเหรดในวันกองทัพเมียนมาซึ่งเป็นวันเดียวกับที่มีการปราบปรามผู้ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยอย่างหนักจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย100คนและทำให้กลุ่มผู้เคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยออกมาประณามการเข้าร่วมของอินเดียในครั้งนั้นนายกอทัมมุคโคปัทยาอดีตทูตอินเดียประจำเมียนมากล่าวว่าเขาไม่คิดว่าการเข้าร่วมงานของอินเดียเป็นการแสดงออกว่าอินเดียสนับสนุนและยอมรับการยึดอำนาจของกองทัพเมียนมาแต่เขามองว่าอินเดียและประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องใช้ความละเอียดอ่อนในการจัดการกับสถานการณ์ในเมียนมาท่ามกลางความกังวลว่าจะเกิดภาวะไร้เสถียรภาพขั้นรุนแรงในประเทศนายมุโคปัทยากล่าวว่าเดิมพันของอินเดียนั้นแตกต่างไปจากเดิมพันของประเทศตะวันตกอื่นๆเขาจึงคิดว่าอินเดียน่าจะใช้สายสัมพันธ์ใดๆที่มีกับกองทัพเมียนมาเพื่อเจรจากับนายพลผู้คุมอำนาจในประเทศนักวิเคราะห์มองค่ะว่าในช่วงแรกหลังการทำรัฐประหารรัฐบาลอินเดียทำผิดพลาดที่ออกคำสั่งให้รัฐบาลท้องถิ่นห้ามไม่ให้ผู้ลี้ภัยจากเมียนมาหลบหนีข้ามชายแดนเข้ามาในเขตอินเดียและให้ส่งผู้ลี้ภัยกลับอย่างไรก็ตามรัฐในทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียได้เรียกร้องให้มีการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ผู้ลี้ภัยจากเมียนมาและยังให้ที่พักพิงแก่ผู้ลี้ภัยประมาณ700คนที่หนีข้ามชายแดนซึ่งหลายคนมีความผูกพันด้านเชื้อชาติกับคนอินเดียนายมุคโคปัทยาอดีตทูตอินเดียประจำเมียนมากล่าวว่ากองทัพเมียนมาประเมินผิดพลาดอย่างมากและจะประสบกับความยากลำบากในการปราบปรามการประท้วงของประชาชนที่ขยายวงกว้างมากขึ้นเขายังเชื่อว่าอินเดียจะเลือกที่จะยืนเคียงข้างประชาชนชาวเมียนมาอย่างไรก็ตามส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าการใช้มาตรการเพื่อโดดเดี่ยวเมียนมาไม่ใช่ทางเลือกของกรุงนิวเดลีโดยเฉพาะในภูมิศาสตร์การเมืองโลกในปัจจุบันที่หลายคนมองว่าจีนเป็นภัยคุกคามเพราะเมื่อใดก็ตามที่มีการโดดเดี่ยวเมียนมาหรือประเทศใดประเทศหนึ่งเมื่อนั้นก็จะเป็นโอกาสที่จีนจะเข้ามาเติมเต็มช่องว่างที่เกิดขึ้นนั้นทันทีดิฉันวรางคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณวรางคณาครับข้ามไปที่อียิปต์บ้างนะครับนักโบราณคดีขุดพบเมืองโบราณอายุ 3,000 ปีในอียิปต์ในสภาพที่สมบูรณ์ประกอบด้วยกำแพงอิฐบ้านเรือและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆจากสมัยรุ่งเรืองของฟาโรห์นักโบราณคดีซาฮีฮาวาสกล่าวว่าเมืองโบราณนี้ขุดพบที่จังหวัดลูเซอร์ทางใต้ของอียิปต์ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำไนล์โดยเชื่อว่ามีอายุย้อนกลับไปในสมัยกษัตริย์ฟาโรห์อเมนโฮเทปที่3ในคริสต์ศตวรรษที่18ซึ่งถือเป็นยุคทองของอียิปต์โบราณและคาดว่าเมืองนี้น่าจะเป็นศูนย์กลางของการบริหารงานและอุตสาหกรรมในสมัยนั้นแถลงการของคณะนักโบราณคดีระบุนะครับว่าที่ผ่านมานั้นมีนักโบราณคดีจากหลายประเทศพยายามขุดหาเมืองนี้แต่ไม่เคยสำเร็จจนกระทั่งเมื่อปีที่แล้วนักโบราณคดีชุดนี้ได้พบซากกำแพงโดยบังเอิญขณะกำลังขุดหาสุสานของกษัตริย์ตุตันคามุนก่อนที่จะพบว่าเป็นกำแพงของเมืองโบราณขนาดใหญ่ที่มีสภาพเหมือนถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีเป็นเวลาหลายพันปีโดยสามารถพบแม้กระทั่งข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันถูกเก็บไว้ในห้องต่างๆเช่นถ้วยใส่ไวน์ภาชนะหลากสีและเครื่องทอผ้าเป็นต้นนะครับเบสซี่ไบรอันศาสตราจารย์ด้านอียิปต์วิทยาจากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์กล่าวว่าการค้นพบทางโบราณคดีครั้งนี้ถือเป็นครั้งสำคัญที่สุดในรอบหลายสิบปีนับตั้งแต่การค้นพบหลุมฝังศพของฟาโรห์ตุตันคามุนหรือคิงทัตเมื่อเกือบ100ปีที่แล้วนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับตลาดหุ้นและตลาดการเงินต่างๆยังคงปิดทำการครับ แต่ว่าเรามีรายงานที่เกี่ยวกับการลงทุนมาเสนอนะครับโดยช่วงปีที่ผ่านมานั้นกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจในการลงทุนตลาดหุ้นเพิ่มมากขึ้นอะไรที่เป็นปัจจัยของกระแสดังกล่าวและในมุมของผู้เชี่ยวชาญนั้นอยากจะเตือนอะไรกับคนกลุ่มนี้ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่สนามการลงทุนคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ครับตามกฎหมายของประเทศสหรัฐผู้ที่มีอายุอย่างน้อย18ปีเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์เปิดบัญชีการลงทุนอย่างถูกต้องทันทีที่นาฬิกาแสดงเวลาเที่ยงคืนในวันเกิดโยชิฮารายาม่าลูกครึ่งเชื้อสายลาวและญี่ปุ่นมีอายุครบ18ปีบริบูรณ์เขาไม่รีรอนะครับที่จะเปิดบัญชีสำหรับการลงทุนตั้งแต่วินาทีแรกช่วงเวลาปกติเราจะได้เห็นโยชิในบทบาทของนักเรียนเอกด้านธุรกิจและทำงานพิเศษในร้านอาหารไทยแต่หลังจากเกิดการระบาดใหญ่ของโควิด-19ทำให้เขามีเวลาว่างเพิ่มมากขึ้นประกอบกับเงินเก็บในบัญชีราว3,000ดอลลาร์ทำให้เขาตัดสินใจเริ่มต้นลงทุนในตลาดหุ้น
When the COVID happened, I actually stopped working because my boss told me to like stay home for like a month. So I have nothing to do, so I just start learning about the investment using the free time.
โยชิบอกว่าเจ้านายบอกให้เขาหยุดทำงานและพักอยู่บ้านในช่วงเดือนนั้นเขาว่างมากเลยเริ่มศึกษาด้านการลงทุนสิ่งที่เกิดขึ้นคือโยชิสามารถสร้างผลกำไรได้อย่างน่าประทับใจในเดือนกุมภาพันธ์2563จากเงินลงทุนตั้งต้น 3,000 ดอลลาร์เขาบริหารการลงทุนครับจนทำให้ตัวเลขในบัญชีนั้นสูงกว่า 12,000 ดอลลาร์เรื่องราวของโยชิถือว่าเป็นหนึ่งในตัวอย่างของนักลงทุนรุ่นใหม่ที่ก้าวเข้าสู่สังเวียนการเงินท่ามกลางวิกฤตของโควิด-19 การเลือกใช้แอปพลิเคชันอย่างแอป Robinhood สำหรับการซื้อขายหุ้นรวมถึงช่องทางแพลตฟอร์มอย่าง Interactive Brokers กำลังเป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นอย่างแอป Robinhood สามารถดึงดูดนักลงทุนหน้าใหม่ได้เป็นจำนวนมากโดยอายุเฉลี่ยของผู้ใช้งานอยู่ที่31ปีสะท้อนให้เห็นว่าผู้ใช้งานส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ส่วน Interactive Brokers ก็มีผู้ใช้งานเพิ่มสูงขึ้นถึง 383,000 รายจากปี2563เท่านั้น
I went all in for the Tesla call optionI made like $1,000 from my first trading option, and then I thought that I was good at it, so I went all in again. After that, like the stock price started to go down, and then I lost all my $2,000.
อย่างไรก็ดีโยชิเล่าให้ฟังถึงช่วงเวลาอันเจ็บปวดว่าเขาลงทุนคอออปชันในหุ้นเทสลาครั้งแรกเขาได้กำไรราว $1,000 ดอลลาร์ตัวเขาเองนึกว่าเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วเลยลงทุนอีกครั้งแบบเทหน้าตักปรากฏว่าราคาหุ้นดิ่งลงทั้งต้นทุนและกำไรราวๆ 2,000 ดอลลาร์หายไปหมดตอนนั้นเขารู้สึกโกรธมากจนถึงขั้นหยุดลงทุนไปเป็นเดือนทางด้านคุณยุพาสเวตลานหรือตักกี้หญิงไทยอายุ28ปีหนึ่งในนักลงทุนหน้าใหม่ที่เริ่มการซื้อขายหุ้นครั้งแรกในปีที่ผ่านมาความคิดเดิมของคุณยุพามองว่าการลงทุนในตลาดหุ้นนั้นเป็นเรื่องที่ไกลตัวยากเกินไปและเป็นพื้นที่หารายได้เฉพาะผู้มีอันจะกินเท่านั้นก่อนที่เธอจะพบว่าสิ่งนี้อาจจะเป็นวิธีที่ดีกว่าการรอดอกเบี้ยจากธนาคาร
ตะกี้อยากที่จะฝากเงินแต่ว่ารู้สึกว่าการฝากเงินที่ธนาคารอ่ะมันไม่ได้ดอกเบี้ยเท่าที่เราอยากจะได้ใช่ไหมแต่ถ้าเรามาเล่นหุ้นเราจะได้เงินเพิ่มมากกว่าที่เราฝากเงินที่ธนาคาร
การตัดสินใจลงทุนในเรื่องที่ไม่คุ้นเคยเป็นสิ่งที่คนใกล้ตัวอย่างสามีของคุณยุพามองว่ามีความเสี่ยงมากเกินไป
ตอนแรกๆเลยนะที่เราบอกว่าเราอยากที่จะเล่นหุ้นสามีไม่เห็นด้วยมากๆทำไมจะต้องเล่นเงินเก็บช่วงนี้เราก็ยังไม่มีเลยแล้วทำไมเราจะต้องไปลงเล่นอะไรเงี้ยแต่ในความคิดของที่คือตะกี้เห็นโอกาสมีโอกาสที่จะเอาเงินส่วนเล็กๆน้อยๆไปลงหุ้นดู
คุณยุพาเล่าให้ฟังต่อด้วยอารมณ์ขันนะครับว่าทุกวันนี้สามีของเธอเริ่มเห็นด้วยกับการลงทุนและช่วยเธอหาข้อมูลในการซื้อขายหุ้นเงื่อนไขหนึ่งที่นักลงทุนรุ่นใหม่ต่างมีคล้ายๆกันนะครับก็คือเงินตั้งต้นที่จำกัดแต่ละคนใช้เทคนิคที่ต่างกันเพื่อที่จะหาเงินลงทุนก้อนแรกอย่างโยชิเขาเลือกที่จะตัดการใช้เงินในชีวิตประจำวันที่ไม่จำเป็นอย่างเช่นการทานอาหารนอกบ้านหรือว่าการซื้อกาแฟดื่มการเก็บออมในวิธีนี้ช่วยเขามีเงินลงทุนประมาณ15ดอลลาร์ต่อวันทำงานหรือราว300ดอลลาร์ต่อเดือนส่วนคุณยุพาใช้เวลาไปกับการทำงานพิเศษเพื่อเพิ่มรายได้และเลือกที่จะใช้เงินเยียวยาจากรัฐบาลมาเป็นทุนตั้งต้นในตลาดหุ้น
ก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องการ investment นะครับเรามาต้อง step back นิดหนึ่งว่าในการที่เราจะดำรงชีวิตในสหรัฐอเมริกาใน3สิ่งที่เราควรจะทำก็คือ1นะเราต้องมี income อันที่2เมื่อเรามี income แล้วเราจะต้องรู้จักการจ่ายภาษี ให้ถูก proportion อันที่3เราต้องมีการลงทุนให้ถูกต้อง
คุณอดุลหานวิริยพันธ์ที่ปรึกษาด้านการเงินในนครชิคาโกที่มีประสบการณ์กว่า14ปียังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าต้องมั่นใจว่าเรามีเงินเพียงพอกับค่าใช้จ่ายพื้นฐานอย่างปัจจัย4ทั้งอาหารที่อยู่เสื้อผ้าและค่าใช้จ่ายด้านการแพทย์ก่อนที่จะนำเงินไปต่อยอดลงทุนเพิ่มเติมนอกจากนี้คุณอดุลยังเปิดเผย2กลยุทธ์นะครับเพื่อช่วยลดความเสี่ยงด้านการลงทุนวิธีแรกคือการกระจายความเสี่ยงและอีกวิธีที่สำคัญคือการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน
Dollar Cost Averaging นี่ก็สำคัญมากเพราะว่าเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าสต็อกขึ้นเมื่อไหร่ลงเมื่อไหร่เราไม่สามารถ Timing Market ได้เลย
ประสบการณ์คืออีกสิ่งที่นักลงทุนรุ่นใหม่มีไม่มากพอในความคิดของคุณอดุลการลงเงินผ่านกองทุนจะช่วยลดความเสี่ยงในมิตินี
้สำหรับคนที่เริ่มเล่นใหม่ๆผมแนะนำให้ว่าคนจะเล่น Mutual Funds เพราะว่าเราไม่ใช่อาชีพนี้เราฟังข่าวนู้นนี่มาแล้วก็เชื่อฟังเพื่อนเรายังขาดประสบการณ
์ Mutual Fund หรือกองทุนรวมคือการรวบรวมเงินของนักลงทุนมาลงทุนตามนโยบายของกองทุนนั้นๆความรู้ที่ถูกต้องคือสิ่งที่จะช่วยให้นักลงทุนสามารถสร้างกำไรได้โยชิบอกกับ VOA ไทยครับถึงแหล่งความรู้ที่เขาศึกษาจนนำมาใช้ปฏิบัติการใช้ Google ค้นหาบทความที่น่าสนใจอ่านหนังสือการลงทุนที่เกี่ยวข้องที่สำคัญใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่าง Twitter และแอปพลิเคชันห้องสนทนาอย่าง Discord เพื่อติดตามข่าวสารและเข้าถึงบุคคลที่อยู่ในแวดวงการลงทุนในเส้นทางของนักลงทุนไม่มีคำว่าแน่นอนนะครับความสัมพันธ์ของผลตอบแทนผูกมัดกับความเสี่ยงสิ่งที่จะช่วยลดความเสี่ยงได้วิธีหนึ่งคือการเข้าหาผู้เชี่ยวชาญและอีกสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการหาความรู้ที่ถูกต้องทั้งหมดนี้ครับจะช่วยให้นักลงทุนรุ่นใหม่ก้าวข้ามไปสู่การเป็นนักลงทุนมืออาชีพผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันครับจากเรื่องของธุรกิจการลงทุนมาเรื่องการระบาดของโควิดบ้างนะครับเวลานี้สถานการณ์การระบาดของโคโรนาไวรัสของหลายประเทศยังคงน่าเป็นห่วงที่ประเทศจีนเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขระดับสูงของจีนกำลังพิจารณาใช้วัคซีนโควิดจากประเทศอื่นร่วมกับวัคซีนที่ผลิตในจีนเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของวัคซีนของจีนในการป้องกันการติดเชื้อโคโรนาไวรัสสำนักข่าว AFP รายงานว่าเกาฟูหัวหน้าศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของจีนกล่าวในที่ประชุมด้านสาธารณสุขว่าจำเป็นต้องมีการพิจารณาแนวทางแก้ปัญหาวัคซีนโควิดของจีนที่มีประสิทธิผลไม่สูงโดยอ้างอิงจากสื่อ The Paper ของจีนนั่นเองนะครับส่วนที่สหรัฐสื่อ New York Times รายงานว่าสภาพความเป็นอยู่ที่ไม่สะอาดของเรือนจำและศูนย์กักกันต่างๆในอเมริกานั้นได้กลายเป็นสถานที่ที่ทำให้เกิดการระบาดของโคโรนาไวรัสและทำให้นักโทษเสียชีวิตไปแล้วมากกว่า 2,700 คนตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่แล้วและคาดว่ามีนักโทษติดเชื้อแล้วมากกว่า 525,000 คนศูนย์ข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ระบุจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสะสมทั่วโลกในขณะนี้ซึ่งมีมากกว่า135ล้านคนโดยสหรัฐยังคงเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสะสมมากที่สุดคือเกือบ32ล้านคนนะครับกลับและส่งท้ายวันนี้นะครับการระบาดของโควิด-19 ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ในโลกของการทำงานนั่นคือมีการทำงานจากบ้านหรือทำงานทางไกลมากขึ้นนะครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญมองว่าการทำงานทางไกลนั้นจะยังคงเป็นรูปแบบการทำงานที่คงอยู่ต่อไปในอนาคตและจะส่งผลกระทบต่อการจ้างงานรวมถึงการใช้สอยพื้นที่อาคารพาณิชย์อีกด้วยคุณวรางคณาชมชื่นเรียบเรียงรายงานเรื่องนี้จากผู้สื่อข่าวดอร่ามาควเออร์มาเสนอส่งท้ายครับ
ค่ะก่อนหน้านี้มีคนอเมริกันเพียงประมาณ5ล้านคนนะคะที่ทำงานจากบ้านหรือทำงานทางไกลแต่การระบาดใหญ่ทั่วโลกของโควิด-19 ได้สร้างเงื่อนไขที่ทำให้บริษัทในสหรัฐอนุญาตให้พนักงานทำงานทางไกลมากถึงประมาณ75ล้านคนในปีที่ผ่านมาผู้เชี่ยวชาญบางคนมองว่าการทำงานจะไม่มีทางกลับไปเหมือนเดิมอีกต่อไปหลังจากที่ทั้งนายจ้างและลูกจ้างได้เรียนรู้แล้วว่าพวกเขาสามารถทำงานจากบ้านหรือทำงานทางไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพทิโมธีโกลเด้นศาสตราจารย์ด้านการบริหารแห่งสถาบันเรนเซเลียโพลิเทคนิคอินสติทิวต์กล่าวว่าการระบาดของโควิด-19 ได้เปลี่ยนแปลงมุมมองของการทำงานจากบ้านหรือการทำงานทางไกลจากหน้ามือเป็นหลังมือหลายคนและหลายบริษัท ได้ตระหนักว่าพวกเขาสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจากที่ใดก็ได้การทำงานทางไกลจึงจะคงอยู่ต่อไปอย่างแน่นอนปัจจุบันหลายบริษัทกำลังศึกษาดูว่าจะให้พนักงานทำงานอย่างไรหลังยุคโควิด-19ซึ่งอาจจะจัดให้มีการทำงานแบบผสมระหว่างพนักงานที่ส่วนใหญ่ทำงานที่ออฟฟิศกับพนักงานที่ส่วนใหญ่ทำงานทางไกลรวีกาเจนดราแห่งคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยฟลอริดาอินเตอร์เนชั่นแนลกล่าวว่าในอนาคตบริษัทจะอนุญาตให้คนทำงานจากบ้านเป็นระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นแต่หลังจากนั้นเมื่อมีการค้นพบว่าการทำงานทางไกลนั้นไม่ได้ดีไปเสียหมดกระแสก็จะเหวี่ยงกลับมาที่การทำงานในออฟฟิศมากขึ้นเล็กน้อยแต่จะไม่มีทางกลับไปสู่ภาวะการทำงานแบบเดิมก่อนที่จะเกิดการระบาดของโควิด-19เมื่อมีปัจจัยอื่นในที่ทำงานเช่นการมีพนักงานใหม่มีการสร้างทีมใหม่หรือการนำเอาพนักงานที่ไม่เคยทำงานด้วยกันมาทำงานด้วยกันจากบ้านการทำงานทางไกลนั้นก็จะไม่ได้ราบรื่นอย่างที่หลายคนคิดเอาไว้ศาสตราจารย์โกลเด้นแห่งเรนเซเลียมองว่ามีสิ่งที่ชี้ให้เห็นแล้วว่าหลายบริษัทกำลังปรับตัวให้เข้ากับการทำงานทางไกลมากขึ้นดังจะเห็นได้จากการมีตำแหน่ง Chief Remote Work Officer หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารการทำงานทางไกลซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีสถานะเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านเทคโนโลยีหรือประธานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความหลากหลายในบริษัทเป็นต้นตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารการทำงานทางไกลเป็นตำแหน่งที่ไม่เคยมีมาก่อนซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารหลายบริษัทใส่ใจกับการทำงานทางไกลมากขึ้นการศึกษาก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นค่ะว่าผลิตภาพหรือ productivity ในการทำงานของพนักงานที่ทำงานจากบ้านนั้นมีเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมนั่นเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้บริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Facebook, Twitter, Ford Motor และ City Group ได้ออกมาประกาศแล้วว่าจะอนุญาตให้มีการทำงานจากบ้านมากขึ้นโกลเด้นมองว่าบริษัทที่สามารถหาจุดที่ลงตัวในการทำงานทางไกลจะมีความได้เปรียบในการแข่งขันมากกว่าบริษัทที่ไม่สามารถปรับรูปแบบการทำงานให้กับพนักงานได้การทำงานทางไกลยังทำให้พนักงานไม่ต้องกังวลเรื่องการหาที่อยู่อาศัยใกล้ที่ทำงานซึ่งอาจจะส่งผลดีทำให้บริษัทสามารถจ้างพนักงานที่มีความรู้ความสามารถที่อาจจะอยู่ไกลออกไปทำให้เกิดการกระจายงานไปสู่เมืองที่มีค่าครองชีพต่ำหรือกระจายงานไปยังต่างประเทศในที่สุดซึ่งอาจจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของบริษัทแต่ก็อาจจะทำให้เกิดความระส่ำระสายในตลาดแรงงานได้เช่นกันการทำงานทางไกลมากขึ้นยังคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์ของอาคารพาณิชย์อีกด้วยเมื่อหลายบริษัทอาจจะเริ่มตั้งคำถามแล้วว่ายังจะต้องมีอาคารสำนักงานอยู่หรือไม่ในเมื่อไม่มีพนักงานที่จำเป็นต้องเข้ามาใช้ออฟฟิศทุกวันอีกต่อไปดิฉันวรางคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน
ที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมส ำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์